Dobrý večer všem. Dneska se opět vrátíme k tomu našemu pravidelnému probírání knihy Genesis a dostáváme se do 40. kapitoly. Tak bych chtěl, abychom si to na úvod přečetli, ten dnešní úsek. A budu číst teda 40. kapitolu od 41. kapitolu od 1. do 40. verše. Takže 1. Mojžíšova 41. Po dvou dlouhých letech měl farao sen. Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných krav a pásli se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežrali těch 7 krásných a tučných. V tom se farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní čišník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal mě do vězení v domě velitele stráže, mě a vrchního pekaře. Já i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo. Mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen. Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. Farao tedy Josefovi řekl, měl jsem sen, stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 tučných a nápadně krásných krav a pásli se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo 7 jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežrali těch 7 prvních tučných krav. A ačkoliv je sežrali, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A v tom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo 7 klasů bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch 7 pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. 7 pěkných krav je 7 let, 7 pěkných klasů je rovněž 7 let. Je to jeden a ten týž sen. 7 vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je 7 let, stejně jako těch 7 prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to 7 let hladu. Jak už jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází 7 let veliké hojnosti. Po nich však nastane 7 let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá 1/5 úrody egyptské země. Úředníci, ať během těch nadcházejících dobrých let zhromaždí všechny potraviny, ať uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch 7 let hladu, který v Egyptě nastane a země se nezhroutí hladem. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky. Copak najdeme někoho, v kom by byl boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správce mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Takže ten dnešní úsek je zaměřen hlavně na ty faraonovy sny a na jejich výklad skrze Josefa. Už od začátku toho Josefova života jsme viděli, že sny mají v jeho životech docela zásadní význam. Ať už to byly ze začátku ty jeho sny, kterými popouzel svoje bratry, anebo to byly i sny jiných lidí v jeho okolí. Mezi tím minulým úsekem, který jsme probírali naposled tou 40. kapitolou, kde Josef vykládal význam těch snů tomu pekařovi a číšníkovi, když byli ve vězení, tak uběhly 2 roky. Josef byl ale v tom vězení určitě mnohem déle, protože víme, že když ho jeho bratři prodali do Egypta, tak mu bylo 17 let. A teďka v této době, kdy se dostal před faraona, tak už mu bylo 30. Takže je možné, že v tom vězení klidně byl třeba i 10 let. A tady to období, které Josef prožíval, tak mě ukazuje na jeden takový aspekt božího jednání, jak s námi jedná, když nás třeba nechává čekat. Z našeho pohledu se někdy takovéto čekání může zdát třeba úplně bezúčelné nebo bezdůvodné, nevíme, k čemu je. A myslím, že zvlášť v dnešní době, kterou prožíváme, tak vůbec neradí na něco nebo na cokoliv čekáme. Všechno se zrychluje a je snaha mít všechno hned. Ale myslím, že i to období čekání patří ke způsobu božího jednání s člověkem. Jak si čteme, tak Josef tady tráví roky života ve vězení a nezdá se, že by to k něčemu bylo dobré. Ale myslím, že i takováhle podobná období čekání na něco v našich životech, tak nás mohou něčemu naučit. Především třeba trpělivosti a často takové období třeba může být i zkouškou naší víry. A jak víme, tak zkoušky mají být především k našemu posílení. A myslím, že v tom našem probírání knihy Genesis už jsme to viděli vícekrát, častokrát. Například v životě Abrahama, kdy Pán Bůh třeba vyčkával ze splněním svých zaslíbení. My se ale můžeme spolehnout na to, že Pán Bůh nikdy nic nedělá zbytečně a to hlavně, na co se můžeme spolehnout, je, že splní to, co slíbí, svoje zaslíbení. A jestli to bude dřív nebo později, tak to už není až tak naše starost. A pokud dokážeme svůj život svěřit do boží režie, tak si můžeme být jistí tím, že v našem životě se ty věci budou dít v pravý čas, tak jak to má být, i když třeba z našeho pohledu to tak nemusí v tu danou chvíli hnedka vypadat. Možná se nám někdy třeba může i zdát, že se věci, které se nám staly, to, co se nám děje, tak se to Pánu Bohu vymklo z rukou. Josef se tady třeba úplně nespravedlivě dostal do vězení, a trčel tam několik let, nebo možná více let, a z jeho pohledu to třeba mohlo vypadat, že Pán Bůh na něho zapomněl za tu dobu. Ale my víme, že to tak určitě nebylo. To, co tady vidíme v tom úseku, je i to, že Pán Bůh si dokáže použít třeba i neschopnost těch okolních lidí, kteří jsou kolem. Tady si konkrétně čteme, že různí ti kouzelníci a věštci, co tam byli, tak nebyli schopni vyložit ty faraonovy sny. A možná, aniž by to sami věděli, tak připravili prostor pro ten Josefův příchod na ten královský dvůr nebo faraonův dvůr. A právě tady v takovéto situaci Pán Bůh projevuje svoji moc skrze Josefa, když se k němu dostala ta informace o tom, jak Josef vyložil ty sny tomu pekařovi a čišníkovi. A jak vidíme, tak vyplnění toho Josefova výkladu, to, že se to opravdu stalo, tak pro faraona to bylo zřejmě hodně silným svědectvím. A je dobré si tady v této souvislosti uvědomit i to, že kdyby se ten jeho výklad, ten Josefův výklad těch snů ukázal jako nepravdivý nebo se nenaplnil, tak by to třeba jenom vedlo k tomu, že by se o něm faraon nikdy nedozvěděl, ale mohlo to třeba vést i ke ztrátě té důvěry, kterou si tam Josef potom vybudoval. Tady v této souvislosti možná vyvstává otázka, jestli tedy i my máme usilovat o výklad snů. Vede nás k tomu Boží slovo, nacházíme k tomu nějaké povzbuzení, výzvu. Musím říct, že jsem nikde v Biblii takovou výzvu nenašel. Ale když se dneska podíváme kolem sebe, hlavně do toho různého církevního dění, tak možná někdy vidíme to, že mám dojem, že čím dál častěji někdo přichází s nějakým viděním nebo proroctvím nebo i často výkladem nějakého snu. Ale za sebe musím říct, že když se zpětně na tyto věci dívám, tak to na mě nepůsobí moc důvěryhodně, protože už jsem viděl, že kolikrát někdo přišel s nějakým například proroctvím o probuzení, které mělo určitě přijít, nebo nějaká jiná událost, která byla předpovězena, ale ono se to nestalo. A myslím si, že toto nepůsobí dobře, že naopak je to spíš ke škodě. A kdyby se Josef tady takto projevil v tom Egyptě, tak asi by si ho ten faraon nepovolal a zůstal by v tom vězení dál. Tak je vidět to, že naplnění nějakého výkladu nebo prokázání pravdivosti je důležitá součást takového zjevení. A tak, jak to ten číšník v tom 13. verši říkal o Josefovi, říkal, jak nám to vyložil, tak se stalo, tak to je vidět, že se to prokázala pravdivost. Prokázala se pravdivost toho, co Josef předtím říkal, a to je věc, která na toho faraona zapůsobila. Ve 14. verši máme zmínku o tom, že než Josef předstoupil před toho faraona, tak se oholil, převlékl. Víme, že Hebrejci se v té době neholili, měli vousy, na rozdíl od Egypťanů, kteří většinou, tak jak máme ty dobové záznamy, tak jsou zobrazováni bez vousů. A Josef se tady v tomto přizpůsobil, protože šlo pouze o tu formu. A to, že tam tu zmínku máme, tak je možná proto, aby nám to ukázalo, že to nebylo nic špatného. Josef se přizpůsobil tomu tehdejšímu prostředí pouze co se týká té zjevné formy. Ukazuje to, že v otázce vzhledu, ať už se jedná o třeba o ty vousy, nebo oblečení, nebo účes, tak ta forma není až tak podstatná. Důležitý je obsah a to platí určitě i o, nebo platí to ve všech oblastech, ve všech jiných oblastech. Taky v tom, jak Josef byl vyveden z toho vězení, jak mění svůj zevnějšek i své postavení, v tom, jak se dostal vlastně z úplného dna, jak se dostal na nejvyšší postavení, které tam v Egyptě bylo možné, tak to je další předobraz z Josefova života na Pána Ježíše Krista. To, jak si faraon povolal Josefa z vězení a postavil ho na to nejvyšší místo, tak Stejně tak víme, že Pán Bůh Pána Ježíše taky vyvedl z hrobu a posadil ho na to nejvyšší místo po své pravici. Takže to je další předobraz, který vidíme na Josefově životě, na Pána Ježíše. Josef tam pak v tom 16. verši zmiňuje jednu zásadní věc. To, že to ten, kdo dává správný výklad, není on, ale je to Bůh. Vidíme z toho, že ten, kdo má podávat výklad, tak není člověk, ale je to Bůh. Z toho mi taky vyplývá to, že bychom neměli my usilovat o nějaké vykládání snů, ale raději bychom se měli snažit být takovými, aby si nás Pán Bůh mohl používat. A jací bychom tedy měli být, aby si nás mohl používat? V tom se můžeme podívat právě na Josefa. Josef si tady nenechává ten úspěch, který prožíval, tak si ho nenechává pro sebe, ale obrací tady pozornost k Bohu. On si mohl asi přivlastnit prospěch z toho, že dokázal vyložit to, co nikdo jiný nedokázal, ale on to neudělal a místo toho tady jasně přiznává a ukazuje, že ten, kdo má moc, tak je Bůh a ne on. Ne on, Josef. Když to dělal, tak on určitě nevěděl, jak to dopadne. Ale přesto se dokázal vzdát té svojí možná slávy nebo možného prospěchu, když to nenechával na sobě, ale ukazuje tady na Pána Boha. A Pán Bůh se k takovému jednání tam přiznává. A Josef z toho má nakonec takový prospěch, že už to možná ani víc nešlo v té době. Stává se prvním v Egyptě hnedka po faraonovi. A vždycky, když třeba i nám se něco podaří, tak bychom neměli zapomínat na to, že za všechno, co se děje v našem životě, tak patří chvála v prvé řadě Pánu Bohu. Pokud třeba naše služba je pro někoho požehnáním, tak je to proto, že skrze nás jedná Bůh. A Josef si tady toto uvědomoval a taky to dával najevo. A zároveň s tím, když Josef tomu faraonovi říkal, odkud bude pocházet ten výklad jeho snu, tak mu taky tam předem říká to, že to pro něho bude příznivé, že to bude k jeho dobrému. A potvrzuje mu, že těmi sny k němu opravdu mluvil Bůh. On to možná ten faraon asi tušil, že ty sny znamenají pro něj nějaké poselství, protože jinak by se asi tolik nepídil po tom výkladu a nesvolával by všechny ty věžce z celého Egypta. Když v té době v Egyptě zřejmě bylo běžné to, že se sny vykládali a že se tomu přikládal určitý význam. A když Josef vyslechl oba dva faraonovy sny, tak mu znovu opakuje to, že je to boží řeč k němu a že Bůh mu dokonce předem odhaluje to, co se chystá udělat, aby se na to faraon mohl připravit. A myslím, že to je velice podobné i dneska s námi. Nám Pán Bůh taky odhaluje něco z toho, co je teprve před námi, co se chystá udělat a je to proto, abychom se na to také mohli připravit. My třeba nevíme, co bude za 7 let, tak jak to bylo zjeveno tomu faraonovi, ale víme například to, že Bůh bude jednou soudit svět každého člověka, nebo víme to, že Pán Ježíš si jednou přijde pro svoji církev, takže jsou věci, které nám jsou zjeveny, které jsou teprve před námi. A my si můžeme být jistí, že když Bůh o něčem říká, že se to stane, tak se to taky stane. Když to víme, tak teď už je naší zodpovědností, co s tím uděláme, jak s tím naložíme, jak se zachováme a zařídíme. A nejde jenom o to, abychom byli připraveni na věčnost, ale v našem případě, jako teď myslím našem jako věřících lidí, tak jde i o to, jak prožijeme ten svůj život tady na zemi, jak naložíme s tím časem a ze vším, co nám tady Pán Bůh svěřil. Věřím tomu, že i dneska si Pán Bůh může použít sen k tomu, aby nám třeba něco konkrétního sdělil, ale hlavně to, co nám Pán Bůh dal, tak je Bible, jeho slovo, kterým k nám dneska mluví, myslím si, že mnohem jasněji, častěji než ve snu. A taky hlavním měřítkem a zdrojem poznání Boží vůle pro nás, pro naše životy, tak je Bible. Faraon neznal Boha zřejmě, určitě neměl Boží slovo, a protože k němu Pán Bůh chtěl mluvit nějaké konkrétní poselství, tak se tam dostal Josef. My jsme na tom dneska mnohem lépe než ten faraon, k nám Bůh mluví skrze své slovo, máme Bibli, jako věřící máme Ducha Svatého. U toho faraona potom taky ještě v tom 25. verši vidíme, že mu to vlastně Bůh sdělil dvakrát. Dvěma sny mu sdělil jednu stejnou věc. Proč to tak bylo? Proč to třeba nestačilo jednou? Vysvětlení tady k tomu máme v tom 32. verši. Tam to Josef říká, že to, že mu to Bůh dvakrát opakoval, tak znamená, že je to jisté a že se to stane brzo. Josef věděl, že se v Egyptě brzo něco stane, a tak hnedka toho faraona vybízel, aby začal jednat a radí mu, co má dělat. Dává mu tam konkrétní rady, jak postupovat v tom, aby byl on i celý Egypt zachráněn před těmi negativními důsledky toho, co má přijít. Z toho vidím takovou praktickou aplikaci i pro nás. My jako křesťané také známe konkrétní radu a pomoc pro lidi kolem nás, kteří jdou do zahynutí, kteří neznají Boha. A tou dobrou radou, tou pomocí je evangelium. Evangelium o Pánu Ježíši. To je jediná věc, která může pomoci zachránit před věčným zahynutím. Ti Egypťani tam na tu Josefovu radu dobře využili těch 7 let, o kterých věděli, že jsou před nimi, a udělali si zásoby. Oni správně naložili s tím časem, který jim byl dán. A my stále také máme čas k tomu, abychom ho využívali, abychom dělali to, k čemu nás Pán Ježíš povolal. Stále trvá doba milosti, kdy lidé mají možnost přijít k Pánu Ježíši. A kromě toho my ještě zvlášť tady ve střední Evropě, v naší republice, tak stále žijeme v míru, žijeme v dostatku, takže o to víc máme možnost využívat ten čas třeba k přípravě na tu věčnost, která je před námi. Protože to určitě tak nemusí být na pořád, tak jak je to teď. Teď už bych chtěl jenom připomenout a shrnout ty hlavní myšlenky, které vidím v tom dnešním úseku. Pán Bůh měl pro Josefa připravenou cestu, kdy skrze něj chtěl mluvit k faraonovi. Součástí tady toho božího jednání s Josefem bylo nejprve čekání, dlouhé čekání ve vězení, které tomu předcházelo, ale zároveň k tomu patřilo potom i to Josefovo povýšení a ten blahobyt určitě, který tomu následoval. Někdy je to možná potřeba, aby předtím, než nám Pán Bůh požehná, tak abychom prokázali trpělivost a pokoru třeba i v těch zkouškách nebo v čekání. To, co z toho také vyplývá, je, že Pán Bůh si může použít třeba i sny nevěřícího člověka k tomu, aby mu něco sdělil. A třeba si toho člověka může použít i k tomu, aby pomohl Božímu lidu. Pán Bůh je všemohoucí a nástrojem v jeho záměrech se může stát i ten, kdo v něj třeba vůbec nevěří. Ale o to víc si myslím, že bychom my, kteří v něj věříme, tak měli být pro ně použitelní. Přestože většinu toho dnešního úseku zabírají sny a jejich výklad, tak myslím, že tou hlavní myšlenkou není to, abychom my vykládali sny, ale spíš to, abychom vzali vážně to, co nám Pán Bůh zjevuje, a abychom se tím řídili. Josef tady to poznal a zařídil se podle toho. A ten užitek pak z toho měl nejenom Egypt, ale potom i ta Jakobova rodina, jak si budeme číst dál. A z toho významu těch faraonových snů taky vidíme to, že tady tím způsobem, třeba skrze ty sny, tak nemusí Pán Bůh vždycky sdělovat jenom nějaké super duchovní záležitosti, ale může se třeba jednat i o úplně praktické věci v našich životech, které se týkají běžných věcí našich životů. A nakonec tam taky na tom Josefovi přímo vidíme to, že když se při nás projevuje Duch Boží, tak lidé okolo to vidí a vnímají. A je dobré si to připomínat, že jako věřící lidé v Pána Ježíše Krista jsme pro své okolí svědectvím, pokud to o nás vůbec ví. A pokud ano, tak je to závazek k tomu, abychom byli dobrým svědectvím. Tak věřím, že ten dnešní úsek, to, co jsme si četli, není pro nás hlavně nějakým povzbuzením k vykládání snů, ale spíš povzbuzení k tomu praktickému životu, abychom to, jak žijeme, abychom tím, jak žijeme, ukazovali lidem v prvé řadě na Pána Boha. Stejně tak, jako ten Josef ukazoval těm Egypťanům na Boha.